Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, yana sizlar bilan mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, nizoga nisbatan to'g'ri keladigan to'g'ri yo'lni rivojlantirish uchun qadam quyidagicha. Sizlarning insonparvarligingiz barchaga ma'lum bo'lsin, deb yozilgan Galatiyaliklarga maktubining 6-bobi 1 va 2 oyatlarida. Insonparvarlik deb tarjima qilingan so'z yunon tilida ipiakis so'zidir. Uning juda ko'p ma'nosi bor. Sabr-toqat, muruvvat, yumshoqlik, odoblik, xushmuomalalik, sahiylik, kechirim, vazminlik. Umuman olganda bu so'z jahldorlikka, terslikka va qo'pollikka teskari sifatlarni, odamni yomon bo'lishiga emas, yaxshi bo'lishiga olib keladigan sifatlarni tasvirlaydi. Bu so'z shunday ma'noni beradiki, agar imonli masihiy bo'lsangiz, siz yoqimli odam bo'la olasiz. Nizolar girdobida qolganda ham beozor bo'lishda davom etsangiz, ayniqsa beozorligingiz hammaga ma'lum bo'lsa, bu sizga har tomonlama foyda keltiradi. Beozorlik hayotimizda Masihning borligini hamda unga shuhrat va ulug'vorlik keltiradigan kuchni ko'rsatadi. Beozorlik qo'pol va qo'rslik bilan gapirishingizga va harakat qilishingizga yo'l qo'ymaydi. Odatda qo'pollik va qo'rslik vaziyatni yanada keskinlashtiradi va nihoyat beozorligingiz raqibingizni ham shunday harakat qilishga ruhlantirishi mumkin. Agar sizni xafa qilgan odam kuchli ruhiy istirobda bo'lsa, beozorlik juda foydali bo'ladi. Bunday hollarda sizni xafa qilsalar, bu ko'pincha odamda yashirin muammolar borligini belgisi bo'ladi xolos. Bunga yumshoqlik va hamdardlik bilan javob qaytarsangiz, xafa qilgan odamga katta yaxshilik qilib, xizmat ko'rsatgan bo'lasiz. Azizlar, yaqinda men bir oilani kuzatdim. Er-xotin oilasida beozorlik prinsipini qo'lladilar. Bir muncha vaqt oldin eri qiyin vaziyatga tushib qoldi va odatdagidan ko'ra ko'proq asabiylashgan edi. Natijada u xotinini butunlay asossiz ravishda tanqid qilib, qo'pollik bilan gapirib tashlardi. Xotini ham shu tarzda javob berishga haqli edi. Ammo Xudo uni yuragini rahmdillikka to'ldirdi va u muloyimligicha qoldi. Erini hukm qilmadi va xafachilikka e'tibor bermadi. Ayolning so'zlarida mehribonlik va eri boshdan o'tkazgan hamma ko'ngilsizliklarni tushunish bor edi. Nima uchun u o'zini bunday tutganini so'rab bilgandan keyin xotini unga bir necha aniq usullarni yordam tariqasida taklif qildi. Xotinining beozorligi unga chuqur ta'sir qilgandi va xotinidan o'z qilmishi uchun kechirim so'radi. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.